Rhif 36, number 36. Bu galed iawn y brwydro. Bu galed iawn y brwydro. Ar bob llaw. Ond gorfu ar y Cymru dewrion foi. Sir Hywel oedd yr olaf ar y maes. Ac amgylchynwyd ef gan luoedd erch o ddewr elynion. Ymladd law yn llaw y biont. Ond cyn hir gorchfygwyd ef a gwneud y gwron yn garcharor ac yng Nghastell Caer y gorwedd ef yn awr yn rhwym i aros dydd ei dynged erch.